Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាណឹងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិថាជនជាតិដើមគុយរងការប៉ះពាល់ពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់អភិរក្សតើកោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើចិនឈ្លានពានយោធាអូស្ត្រាលីនឹងដឹកជំនួយទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលដែលកាត់ផ្ដាច់ដោយទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំគម្រាមកំហែងដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅសូម៉ាលីនិងអេត្យូពីហើយនឹងក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថៃព្រមព្រៀងគ្នាបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងនិងការឆបោកឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយុវជនលីបង់មានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះការគុនគូអំពីអនាគតគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយពីផ្ដាល់កំចីបានមួយទសវត្សរ៍លោរីនីនកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washingtonរបាយការណ៍ចុងក្រោយថ្មីមួយរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានរកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើចំនួន2មានផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមគុយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនិងទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើអភិរក្សធំធំពីរគឺព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាបានបង្កការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមនៅកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរបាយការណ៍ក្រោមចំណងជើងថាប្រពៃណីរបស់យើងកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការរឹតបន្តឹងនឹងការបំពេញសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022បានរៀបរាប់ពីការរងគ្រោះរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការដុតបិទដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលប្រស្រ័យផលក្នុងព្រៃរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានផ្អែកលើបទសម្ភាសន៍ជាមួយសកម្មជនសហគមន៍ចំនួន20នាក់នៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាដែលតំបន់ទាំងពីរនេះគឺជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមគួយនិងដែលជាឧទ្យានអភិរក្សសត្វព្រៃផងដែរយោងតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិជនជាតិដើមគួយបានពន្យល់ជាបន្តបន្ទាប់ពីការដែលមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានទាមទារនិងទទួលសំណូកជាថ្នូរដោះដូរនឹងការមើលរំលងការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោក Richard Pierce House ប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកវិបត្តិនិងបរិស្ថាននៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងន័យដើមថា
ការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ឥតឈប់ឈរនៅកម្ពុជាគឺជាការគំរាមកំហែងមកលើព្រៃឈើចម្បងដែលនៅសេសសល់និងជនជាតិដើមដែលពឹងអាស្រ័យលើព្រៃឈើសម្រាប់ជីវភាពវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេ
លោកបានបន្ថែមថា
ម្ដងហើយម្ដងទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានភារកិច្ចត្រូវការពីតំបន់ព្រៃឈើដ៏មានតម្លៃទាំងនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅវិញតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់រីកចម្រើនទៅមុខអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់តាមរយៈការបង្ក្រាបជាបន្ទាន់មកលើអំពើពុករលួយយ៉ាងឥតសំចៃនេះសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមគួយត្រូវទទួលបានការការពារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រតិបត្តិការអភិរក្ស
ប្រធានគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគឹមហុងបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិជាភស្តុតាងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញពីការសឹករិះរិលជាបន្តបន្ទាប់នៃជំរកព្រៃឈើនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាដែលលោកថាជាទីដែលអាជ្ញាធរនៃក្រសួងបរិស្ថានតែងតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យសកម្មជន និងបណ្ដាញសង្គមមូលដ្ឋានចូលរួមល្បាតខណៈបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានដំណើរគ្នានេះលោកបានស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពពិតជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងថាប្រសិនបើបទល្មើសពិតជាមានមែនក្រសួងបរិស្ថានត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ជាបន្ទាន់លើមន្ត្រីណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោកបានថ្លែងថារ
ឿងអំពើពុករលួយដូចចឹងដែររបាយការណ៍ក៏បានសង្កត់បែបនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងបរិស្ថានគួរតែពិចារណាជាពិសេសគណៈកម្មការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងគួរតែជារបាយការណ៍នេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការឈានទៅរកការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈមួយដើម្បីធ្វើការកំណត់អំពីដំណើរឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាហើយជាពិសេសការឈានទៅរកការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏ដូចជាអនុវត្តតាមទិសដៅនៃការបញ្ចប់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថាការកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យនៅក្រោមរូបភាពអំពើពុករលួយបានជះឥទ្ធិពលលើជីវភាពរបស់ជនជាតិដើមគួយផងដែរនៅពេលមានការបំផ្លាញដើមច្បោះដែលជាប្រភេទដើមឈើចម្បងដែលជនជាតិដើមនេះប្រស្រ័យផលតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីថៃបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាជនជាតិដើមគួយរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារបទល្មើសព្រៃឈើដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានមិនអើពើលោកបានថ្លែងថា
ស្មាតមើលអេកកាប់ជួយក្នុងមនុស្សតំណតែក្នុងនេះគឺសកលទៅលើមុខរបស់ពួកគាត់ជាដើមបច្ចេកទេសគឺគាត់អាស្រ័យផលនៅក្នុងជលមិនត្រូវវាផ្ដោតឲ្យគាត់អាស្រ័យផលណាហើយទីនេះវាអត់មានរបៀបទេនេះខ្វះនឹងខ្លួនឯង
លោកបានរំលឹកឡើងវិញថាជនជាដើមភាគតិចគួយធ្លាប់បានតវ៉ាពីឆ្នាំ2003ជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីមួយផងដែរហើយមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេលោកស្រីថៃបានឯកដឹងទៀតថាបើទោះបីព្រៃឡង់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយក្រសួងបរិស្ថានក៏ដោយក៏បាត់ល្មើសនៅតែបន្តកើតមានជាច្រើនទម្រង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលលើកឡើងពីការប៉ះពាល់មកលើជនជាតិដើមភាគតិចនោះគឺមិនឆ្លប់បញ្ចាំងពីការពិតនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ហើយចំពោះការលើកឡើងថាមានការបំពានទៅលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចវាមិនមែនជាការពិតនោះទេហើយអ្នកដែលបានលើកឡើងនេះវាគ្រាន់តែជាក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលពួកគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការមិនគោរពច្បាប់បំពានច្បាប់ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលមិនបម្រើឲ្យការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយស្មោះត្រង់និងតកល់ផលប្រយោជន៍ជារួមទេបាទ
លោកបានលើកឡើងទៀតថាក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កើតសហគមន៍ការពារជាតិដែលមានចំនួន182ទូទាំងប្រទេសនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច52ហើយក្នុងនោះមានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន8នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាមួយក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបានស្នើឲ្យអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីឬអាជ្ញាធរដែលទទួលសំណូកឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិជាជាងការនិយាយជាទូទៅឬយោងតាមសម្ដីបុគ្គលដទៃបើមិនដូច្នេះទេលោកចាត់ទុកថាអង្គការនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងកម្ពុជានិងបំផ្លាញមុខមាត់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថានជាមួយគ្នានេះដែរលោកថាក្រសួងបរិស្ថានទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមាននៅតាមតំបន់អភិរក្សប៉ុន្តែបទល្មើសត្រង់ទ្រីធំមិនមានទៀតទេនឹងបានលើកឡើងថាក្រសួងបរិស្ថានស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយស្មោះត្រង់និងស្របច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចការពារសម្បត្តិព្រៃឈើបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននៅឆ្នាំ2021ឧស្សាហរៈបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើប្រមាណ 6,600 ករណីក្នុងនោះដកហូតដណ្ដើមយន្តរហូតដល់ជិត 5,000 គ្រឿងនឹងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើទៅតុលាការចំនួនប្រមាណ800ករណីនឹងបានធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំប្រមាណ2000ករណីកម្ពុជាមានអត្រាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅលើសកលលោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សចុងក្រោយនេះដោយបាត់បង់សត្វព្រៃឈើអស់ប្រមាណ 64% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញាVOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
សប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណពលអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនិយាយថាសង្គ្រាមតបប្រៃនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើចិនដីគោកធ្វើការឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់ហើយពួកគេក៏សង្កេតដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឈរអោបដៃមើលដោយទុកឲ្យចិនឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់នោះដែរពីព្រោះតៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកចឹងពូជីននិងលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការហោះឆ្លងកាត់របស់យន្តហោះយោធានិងការចរចាតាំងសសៃកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើឲ្យចំនួនដែលអាចកើតឡើងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហាក់ដូចជាកាន់តែអាចកើតឡើងពិតប្រាកដមែនក្នុងអំឡុងពេលមួយខែចុងក្រោយនេះនេះជាការពិតសម្រាប់លោកជេងយីគួងជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចូលនិវត្តន៍លោកជេងជីគួងជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េក្នុងក្រុមគូសារបស់លោកបានស្តុកទុកចំណីអាហារនិងទឹកយ៉ាងច្រើនលោកបាននិយាយថាពួកគេអាចរត់គេចខ្លួនប្រសិនបើមានការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែជើងហោះហើរអាចត្រូវលុបចោលទាំងអស់លោកជេងអាយុ52ឆ្នាំនិយាយថាជានិច្ចកាលលទ្ធភាពនៃការឈ្លានពានអាចកើតឡើងការគេចខ្លួនការនៅរស់រានមានជីវិតនិងការងើបបះបោលដោយមានជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគម្រោងដែលត្រូវបានគេនឹកសម័យទុកជាមុនប្រសិនបើការឈ្លានពានរបស់ចិនកើតមានឡើងភ្លាមៗហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្វ័យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះលោកសែនលីជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចូលនិវត្តន៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យចាងជុងគ្រីស្ទៀននៃកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានមើលឃើញបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងហើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងនេះពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចង់រក្សាស្ថានភាពនៅដដែលជារៀងរហូតឬធ្វើការសម្រេចនៅពេលក្រោយចំពោះរឿងបង្រួមបង្រួមជាមួយចិនឬឯករាជ្យភាពនោះនេះបើតាមការស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាការបោះឆ្នោតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិជេងជីពលរដ្ឋតែមួយគណៈសញ្ញា 5% ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិចង់បានការបង្រួមបង្រួមជាតិឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រពីខ្លួនហើយមិនបានទម្លាក់ចោលការគំរាមកំហែងដោយប្រើកម្លាំងដើម្បីកាន់កាប់កោះនេះទេប្រសិនបើចាំបាច់ភាគីទាំងពីរបានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងទសវត្ស1940មកនៅពេលដែលគណៈបកជាតិនិយមរបស់លោកឈៀងកៃឆេបានដកថយទៅកាន់កោះនោះបន្ទាប់ពីការចាញ់សង្គ្រាមទៅពួកកុម្មុយនីសម៉ៅសេតុងប្រធានាធិបតីចិនជីជីនពីងបានសន្យាការពីដើមខែធ្នូដើម្បីស្វះស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមនេះបានបង្កការចាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020មកនៅពេលដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនចាប់ផ្ដើមប្រើយន្តហោះយោធាហោះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃលើសមុទ្រភាគខាងលិចកោះតៃវ៉ាន់ដែលពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថា ជាការពន់ពងរបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រកដីភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធារបស់ខ្លួននៅជិតតៃវ៉ាន់អធិប្បាយការពិខែតុលារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនថារដ្ឋាភិបាលរបស់ Washington បានតាំងចិត្តការពារកោះតៃវ៉ាន់នោះបានជំរុញបន្ថែមឲ្យមានចំនួនផ្នែកគំនិតកាន់តែលេចធ្លោឡើង
ការិយាល័យកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដៃគោកបាននិយាយការពីខែតុលាថាការហោះឆ្លងកាត់ទាំងនេះមានគោលបំណងមួយផ្នែកបង្ខំកម្លាំងខាងក្រៅឲ្យចេញពីចន្លោះរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ការិយាល័យដដែលនោះបានបញ្ជាក់ការពីខែវិច្ឆិកាថាការដាក់សម្ពាធនិងបន្ធូរបន្ថយប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ពឹងផ្អែកកាន់តែតិចទៅលើកម្លាំងមកពីខាងក្រៅទាំងនោះលោកស៊ីនិយាយថាចិននឹងត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរបៀបប្រព័ន្ធពីរប្រទេសមួយដោយដែលបានសន្យានៅឆ្នាំ1997សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់សេរីភាពដល់ដែនដីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនេះនៅកម្រិតស្វ័យភាពមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបន្តសកម្មភាពស្ទើរតែដូចមុនឆ្នាំ1997ការនេះបានចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញទៅវិញបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មជាច្រើនលើកប្រឆាំងចិនកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកកេងវូអនុប្រធានសមាគមតស៊ូមតិក្រុមជនជាតិដើម Formosan តៃវ៉ាន់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងប្រយុទ្ធតបតវិញដល់កម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលមានកម្រិតការនេះនឹងក្លាយជាការលំបាកក្នុងការចាក់ចេញពីដែនកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយនាវាចិននោះពួកអ្នកបះបោរអាចរត់គេចទៅកាន់ជួរភ្នំដើម្បីរស់រានមានជីវិតលោកវូបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំនឹងនឹកសម័យថាតៃវ៉ាន់នឹងព្យាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធតបតវិញគ្មានទីបញ្ចប់ការនេះនឹងមិនដូចជាអ្វីដែលតាមរយៈការឃោសនារបស់ចិននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងមិនប្រយុទ្ធតបតវិញហើយពួកគេគ្រាន់តែលំអោនទៅតាមការឈ្លានពានរបស់ចិនហើយចុះចាញ់នោះទេសមាជិកគណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់សភាតៃវ៉ាន់លោកព្រេតឌីលីមបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ថាខ្លួនរំពឹងថានឹងសម្រេចបាននៅគោលដៅរើសបុគ្គលិកចំនួន 90% នៅឆ្នាំនេះប្រាក់និងអាវុធកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងបញ្ជូនមក
លោកលិននិយាយទៀតថាខ្ញុំបានឃើញរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួននឹងកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតបាននិយាយថាចំនួននឹងមិនកើតមានឡើងទេខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែធ្វើការប្រឹងប្រែងជាមុនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងគាំទ្រក្នុងឋានៈជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការដែលយើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងលោក Alexander Huang ប្រធានមូលនិធិសារជាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធានៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិយាយថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅកំពង់ផែទាំងអស់នៅកោះតៃវ៉ាន់និងប្រជុំកោះផាតាសដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបំបែកខ្សែសង្វាក់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់បណ្ដាញតាក់ទងនៅពេលសប្ដាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលការវិធីផ្ទៃទឹករបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមជាមួយប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកលីបាននិយាយថាចិននឹងមានកម្លាំងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះតែខ្លួនអាចចេញចូលនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដល់នេះហើយចិនអាចគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកចំចំតែម្ដងលោកបានថែមទៀតថាអ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតមកពីកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារចិនរួមមានប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី21របស់ពិភពលោកនិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់លោកវូបាននិយាយទៀតថាចក្រពត្តិជប៉ុនបានផ្ដួលការតស៊ូរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល6ខែនៃការឡើងលើកោះនោះនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1895ការតស៊ូតបប្រតិភិជាតិបានចុះចាញ់រីតិទទួលបរាជ័យនៅឆ្នាំ1902តែផ្ទុយទៅវិញតៃវ៉ាន់នឹងទទួលបានជំនួយអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើចិនចូលកាន់កាប់តៃវ៉ាន់នៅពេលសប្តាហ៍នេះ
ថ្មីបើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់ឆ្នាំ1979ដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែពិចារណាការពារកោះតៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានពង្រឹងនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួនជាមួយតៃវ៉ាន់ដោយមានការលក់អាវុធដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយបានបង្កើនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2019កាលពីខែតុលាលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីវឹកហាត់កងទ័ពតៃវ៉ាន់លោកលីបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនគិតភ្លាមភ្លាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យតៃវ៉ាន់ចេញផុតពីដៃខ្លួនទេតៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយទោះជាមេដឹកនាំនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់លោកហ្វាងបានចោទសួរថាតើប្រទេសប៉ុន្មាននឹងព្យាយាមបង្ខំចិនឲ្យចាកចេញពីតៃវ៉ាន់បើសិនបើចិនត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់ពេញទំហឹងនោះអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងយោធានោះបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានឹងមានសក្តីរាយការខាងការទូតដ៏ច្រើនដែលជាសក្តីថ្លែងការគ្មានប្រយោជន៍អ្នកស្រីលីនលៀងជាបេឡាធិករនៃភោជនីយដ្ឋានក្រុងតៃប៉េបានច្រានចោលពីគំនិតនៃការមានសង្គ្រាមពីព្រោះតែការហោះហើររបស់យន្តហោះចម្បាំងចិនមិនបានឆ្លងកាត់ដែនអាកាសនិងដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ទេអ្នកស្រីលៀងក៏មានទំនុកចិត្តអំពីការគ្មានចន្លោះដែរថាអ្នកស្រីកាពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីចុះឈ្មោះនៅសាលាយោធាដើម្បីសិក្សាពីវិន័យយោធាអ្នកស្រីលៀងបាននិយាយថាយើងនឹងមិនមានសង្គ្រាមទេពីព្រោះតែប្រជាប្រដ្ឋនៅកោះតៃវ៉ាន់មិនចង់ប្រយុទ្ធទេហើយចិនដីគោកប្រកាសជាមិនចង់ប្រយុទ្ធដែរពួកគេគ្រាន់តែចង់បំភ័យតៃវ៉ាន់ហើយបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនខ្លាចពីការទៅធ្វើសង្គ្រាមទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ជំរុញឲ្យមានឯករាជ្យភាពនោះលោកចេងជឿជាក់ថាចិនមិនបានដំឡើងសាច់ដុំទេលោកបាននិយាយទៀតថាយើងមិនបានប្រុងប្រៀបរៀបចំជីកលេណដ្ឋាននៅជាន់ក្រោមដីក្នុងផ្ទះរបស់យើងសម្រាប់ការពារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬស្តុកទុកម្ហូបអាហារសម្រាប់រយៈពេល3ខែឬទឹកស្អាតសម្រាប់រយៈពេល1ខែនោះទេយើងមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបរៀបចំអ្វីដូចនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កងទ័ពអាកាសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រុងប្រៀបដើម្បីដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន20តោនទៅកាន់សហគមន៍ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសារទឹកជំនន់ចរាចរណ៍ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់តាមផ្លូវជាតិនិងផ្លូវរថភ្លើងរវាងទីក្រុងអាដាលេដនៃរដ្ឋសៅអូស្ត្រាលីនិងទីក្រុងដាវិននៃដែនដីខាងជើងហៅ Northern Territory លោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្យុះភ្លៀងដ៏ខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅក្នុងរដ្ឋសៅអូស្ត្រាលីអាញាធម៌ប្រកាសដាក់រដ្ឋនេះក្នុងគ្រាអាសន្នដ៏ធំមួយចំនួន14ថ្ងៃការប្រកាសនេះផ្ដល់អំណាចពិសេសដល់ក្រុមប៉ូលីសដើម្បីធានាថាម្ហូបនិងស្បៀងអាហារត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅដល់សហគមន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីដាច់ស្រយាលនានារដ្ឋសៅអូស្ត្រាលីមានប្រជាជនប្រមាណ 1.7 លាននាក់ដែលត្រូវបានប្រកាសដាក់ក្នុងភាពអាសន្នរួចទៅហើយដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋនេះក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរពីភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងរដូវក្តៅ Black Summer កាលពីឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីទឹកចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅពេលនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនោះតំបន់ដែលទទួលរងគ្រោះដោយទឹកចំនួននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងថែមទៀតដោយមានការព្យាករណ៍ថាកម្ពស់ទឹកអាចមានរហូតដល់200មីលីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនយន្តហោះយោធាបណ្ដឹកស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់នានាទៅចែកជូនដល់ជនរងគ្រោះតំបន់រងគ្រោះដោយទឹកចំនួននេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ850គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងអាដាលេដនៅតាមផ្លូវជាតិស្ទួត Highway ដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពធនធានរ៉ែការប៉ះពាល់ទៅលើការរុករែនិងការធ្វើកសិកម្មអាចនឹងត្រូវដឹងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃទៀតលោក Tim Jackson ប្រធានរដ្ឋបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាទីប្រជុំជន Cooper Paddy បានប្រាប់វិទ្យុអូស្ត្រាលីថាការមកដល់នៃសម្ភារៈផ្ទុកគងនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍
Pretty relaxed, generally speaking, I think, and particularly now that they know that.
ជាទូទៅពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ធម្មតានេះបើតាមខ្ញុំគិតហើយជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាមានការចែកស្បៀងអាហារជាច្រើននៅថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍សៅមងបន្តិចបន្តួចដោយសារគេមិនដឹងថាតើនៅពេលណានឹងមានការបើកផ្លូវជាតិឡើងវិញខ្ញុំដឹងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវរថភ្លើងត្រូវប៉ះពាល់ព្រមពេលជាមួយគ្នា
ទឹកចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសៅអូស្ត្រាលីនឹងការរាំងស្ទះផ្លូវដឹកជញ្ជូនបានធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតទំនិញលក់នៅតាមទីផ្សារទំនើបក្នុងដែនដីខាងជើង Northern Territory និងរដ្ឋ Western Australia ចំនួនទឹកភ្លៀងដែលលើសពីកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំនេះកើតមានឡើងដោយសារប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ La Nina ដែលអាចបង្កើតឲ្យមានចំនួនព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិកច្រើនលើសពីធម្មតាប្រព័ន្ធគ្រោះធម្មជាតិនេះកើតឡើងនៅពេលខ្យល់ធំរុញច្រានស្រទាប់ផ្ទៃទឹកក្តៅខាងលើនៃមហាសមុទ្រ Pacificពីតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រព័ន្ធ La Nina ធ្វើឲ្យមេឃត្រជាក់ជាងធម្មតានៅពេលថ្ងៃដូច្នេះកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃនិងការកើនកម្ដៅអ្នកអភិរក្សប្រមានថាការប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងបង្កើននូវអភូតហេតុនិងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងជ្រុលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេនិយាយថាហានិភ័យដោយសារទឹកជំនន់នឹងកើនឡើងខ្ពស់ដោយសារស្រទាប់បរិយាកាសមានលក្ខណៈក្តៅខ្លាំងឬសើមខ្លាំងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិ IOCដែលជាអង្គការផ្ដល់ជំនួយបានលើកឡើងថាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង3លាននាក់នៅសូម៉ាលីនិងតំបន់ប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអេត្យូពីអង្គការ IOC និយាយថាប្រទេសចំនួន2នៅឧបទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន20ក្នុងពិភពលោកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងបំផុតដោយសារវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែដុនដាបនៅឆ្នាំនេះលោកមហាម៉ាត់យូស៊ូហ្វនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអេត្យូពីនិងសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន20ក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលបន្ទាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2022របស់គណៈកម្មាធិការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិហៅកថា IRC លោក Richard Gruthers នាយកអង្គការ IRC ប្រចាំប្រទេសសូម៉ាលីថ្លែងថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមិនល្អនោះទេ
The Horn of Africa has been on theverge of crisis for some time
they've been អព្ភិបាលអាហ្វ្រិកថត់នៅមាត់ជ្រោះនៃវិបត្តិអស់មួយរយៈពេលហើយតំបន់នេះមិនមានភ្លៀងនៅរដូវវស្សាប៉ុន្មានឆ្នាំជាប់គ្នាស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺថាយើងកំពុងមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរនិងការភៀសខ្លួន
អង្គការ IRC ឲ្យដឹងថាកង្វះទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យមានភាពក្តៅស្ងួតខ្លាំងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះនៅតំបន់នានាក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិងអេត្យូពីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះហើយមនុស្សជាង17ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីស្វែងរកទឹកវាលស្មៅនិងជំនួយមនុស្សធម៌លោកណូអាម៉ាត់វ័យ47ឆ្នាំបានភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកកំណើតជាមួយនឹងគោក្របី60ក្បាលរបស់លោកលោកថាលោកបានដឹកគោក្របីរបស់លោកពីទីក្រុងបឺខតទៅទីក្រុងហារ៉ូរេសលោកណូអាម៉ាត់ថ្លែងថា
នៅក្នុងសោកហារ៉ូរាយាសរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងពលរដ្ឋនៅទីនោះបានស្វាគមន៍យើងខ្ញុំបន្តនៅទីនេះសត្វគោលក្របីលំបាកក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងតំបន់នេះហើយយើងត្រូវការថ្នាំសង្កូវមួយចំនួនយើងប្រើប្រាស់ទឹកពីអណ្ដូងស្នប់ប៉ុន្តែយើងមិនមានកន្លែងស្តុកទុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេប្រសិនបើយើងមានកន្លែងស្តុកទុកទឹកនោះនឹងជួយយើងបានច្រើន
លោក Richard Cruthers នាយកអង្គការ IRC ថាស្ត្រីនិងក្មេងៗរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះ
Particularly the children under 5 are the most hit it's destroying livelihoods
ជាពិសេសក្មេងៗក្រោមអាយុ5ឆ្នាំរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតវាកំពុងបំផ្លាញជីវភាពដំណាំហើយគូកបីដែលធ្លាប់តែមានច្រើនត្រូវស្លាប់បាត់បណ្ដាបណ្ដាដូច្នេះវាជាស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងជាងធម្មតាជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងៗរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុត
លោក Abdiasi Bashir ជាអ្នកជំនួញម្នាក់នៅទីក្រុងកំពង់ផែ Kismayo ដែលទិញនិងលក់សត្វចិញ្ចឹមលោកបាត់បង់សត្វចំនួន99ក្បាលដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតលោកថ្លែងថា
យ៉ាងណាស់ជាណានៅតំបន់កសិកម្មនេះតក្រីបងបូលីស្ទីឌីយ៉ូតំណេហ្វអូយ៉ាងណាស់នៅជ្រៃ
ខ្ញុំមានសត្វចិញ្ចឹមចំនួន118ក្បាលឥឡូវនេះមានតែ19ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅរស់ខ្ញុំបាត់សត្វផ្សេងទៀតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតខ្ញុំមិនទាន់រួចខ្លួនពីការខាតបង់នោះទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយប្រាក់លើចំណីដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វដែលនៅសល់នោះទេពួកវាមានទឹកនិងស្មៅហើយឥឡូវនេះ
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនៅអេត្យូពីនិងសូម៉ាលីឲ្យដឹងថាតម្លៃស្បៀងអាហារបានកើនឡើងហើយមនុស្សមួយចំនួនមិនអាចមានប្រាក់ទិញស្បៀងអាហារជាមូលដ្ឋានដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានទេអង្គការ IRC ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនេះនៅតំបន់សូម៉ាលីក្នុងប្រទេសអេត្យូពីហើយថាខ្លួនត្រូវការមូលនិធិបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារនេះអំពាវនាវឲ្យមានការបរិច្ចាគមូលនិធិដើម្បីគាំទ្រដល់ជំនួយសាច់ប្រាក់ស្បៀងអាហារទឹកនិងបរិក្ខារអនាម័យដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមសុខាភិបាលពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថៃព្រមព្រៀងគ្នាបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងនិងការឆបោកឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយុវជនលីបង់មានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះការគន់គូរអំពីអនាគតគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយពីផ្ដល់កម្ចីបានមួយទសវត្សរ៍សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានឯកភាពគ្នាដាក់ចេញវិធានការចំនួន4ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការឆបោកប្រាក់និងល្បែងស៊ីសងឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរខាតបង់លុយកាក់លោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលេងល្បែងនិងការឆបោកប្រាក់ឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈវិធានការមួយចំនួននិងការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីបញ្ជាការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាជនដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នាបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើវិធានការចំនួន4ដែលរួមមានការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគោលសម្រាប់អាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរតាមដានជនសង្ស័យការចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអាសយដ្ឋាន IP និងកំណត់ត្រាទំនាក់ទំនងរបស់ជនសង្ស័យការបង្កើតក្រុមបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសទាំងពីរនិងការដាក់ចេញអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាការដាក់ចេញវិធានការស្នូលបួនខាងលើការឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងសង្គមរបស់ប្រទេសថៃលោកឆៃវុតឋានាកាមានុសននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកជាវ៉ាន់ដេតតាមរយៈវីដេអូខនហ្វេរិនលោកឆៃវុតត្រូវបានកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដកសង្ស័យថាទីតាំងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានគេតាមដានឃើញថាកើតមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងលាងលុយដោយផ្លាស់ប្តូរទៅជារូបិយប័ណ្ណរូបវ័ន្តនិងឌីជីថលលោកឆៃវុតអះអាងថាជនរងគ្រោះនៅប្រទេសថៃបានខាត់បង់លុយរាប់រយលានបាតក្នុងទម្រង់បោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការវិនិយោគនិងការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាតែងតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទាំងពហុនិងទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងជាមួយប្រទេសជិតខាងជានិច្ចដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសអូក្រិដ្ឋឆ្លងដែនដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយ
ថាប៉ុតរាល់បទល្មើសឆ្លងដែនមិនអាចមានប្រទេសណាមួយថាគ្មាននោះទេព្រោះបទល្មើសជាពិសេសបទល្មើសផ្សេងវិជាឬក៏លៀនលុយផ្សេងៗថាទៅក្នុងបទល្មើសឆ្លងដែនហើយគេហៅថា transnational crime ប៉ុន្តែការអនុវត្តឬក៏ការបង្ក្រាបឬក៏ស៊ើបអង្កេតបាត់មើលនេះគឺយើងមានយន្តការទាំងស្រីភាគីរួមប្រទេសក្នុងប្រទេសទាំងភូមិភាគីនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងកោះខានអាស៊ាន
VOA មិនទាន់អាចទទួលសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីនាំពាក្យពីររូបនៃក្រសួងព្រៃសនីនិងទូរគមនាគមន៍គឺលោកមាសពោនិងលោកសូវិសុទ្ធីបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅស្ថាប័នជំនាញវិញដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកអ៊ុកដូរ៉ានីមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគឹងភិរមបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋបាលខេត្តមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលាងលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាណាមួយត្រូវបានរកឃើញនោះមន្ត្រីជំនាញខេត្តនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាជនប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់លោកបានប្រាប់ VOA បន្តថាការបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឆ្លងដែននេះអាចទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដរួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យក្នុងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនោះ
អញ្ចឹងធ្វើម៉េចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើចំណុចទាំងប៉ុន្មានឲ្យបានផលទៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហានេះបាន
លោកបន្តថែមថា
ជាកតាបកិច្ចចាំជានឹងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងមានចិត្តភាពហើយបើយើងមានច្បាប់កំណត់ថាយើងបិទល្បែងយើងត្រូវតែបិទបាទមិនគួរឲ្យមានការឡើងនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាដែលយើងបានកំណត់ថាយើងបានបិទល្បែងណាអញ្ចឹងគួរតែបិទហើយការស្រាវជ្រាវដូចមិនប្រាកដទេបិទបាត់ការល្បែងយើងឃើញពីចិនធ្វើដល់ជនជាតិចិននៅក្លុកក្លៀតកន្លែងក៏រស់នៅច្រើនហ្នឹងគឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងទាមទារអាជ្ញាធរធ្វើការឲ្យមានចិត្តភាពទៅយើងអាចប្រកាសបញ្ហា
គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារាចោមួយក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការនេះបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនដែលរកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញជាពិសេសពីខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុដែលសម្បូរទៅដោយបនលបែងស៊ីសងនិងកាស៊ីណូលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាលបែងអនឡាញបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមហើយបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបិទលបែងអនឡាញនេះឲ្យម៉ឺងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការសំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ទោះបីជាមានវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងកើតឡើងនៅលីបង់ក្រុមអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅតែក្រាញនឹងអំណាចបើទោះបីជាមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងសោកនាដកម្មនៃការផ្ទុះនៅកំពង់ផែក្រុងបេរុតក៏ដោយការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេកំណត់ធ្វើនៅខែឧសភាឆ្នាំនេះហើយគេឃើញថានឹងមានបេក្ខជនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមកាន់អំណាចសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនយល់ថា នេះជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោក Jacob Russell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Beirut ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតសភាលីបង់នៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីមានការបះបោរនៅឆ្នាំ2019និងការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចមកលោក Nazir Ghanem នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Triangle ដែលជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងទីក្រុង Beirut ដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងបានថ្លែងថា
We're in the midst of a complete financial and economic meltdown with no possibility we can't see even a way out
យើងកំពុងស្ថិតយ៉ាងស្រងក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនមានលទ្ធភាពងើបឡើងវិញយើងមិនឃើញមានផ្លូវងើបចេញពីវិបត្តិនេះទេដូច្នេះនយោបាយស្ថិតក្នុងវិបត្តិដ៏ធំនេះជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបញ្ចេញយោបល់និងចូលទៅក្នុងសភា
ໃນឆ្នាំនេះគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយកើតចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃការបះបោរឆ្នាំ2019ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់កំហឹងសាធារណៈដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាអសមត្ថភាពគណៈបកមីនតេស្រិនជាគណៈបកនយោបាយថ្មីគណៈបកនេះដឹកនាំដោយយុវជនក្មេងដែលបានពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាគណៈបកសេរីសង្គមជឿនលឿនដែលស្វាស្វែងរកការស្ថាបនារដ្ឋជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនតាក់ទងសាសនាលោកសេម៉ាមួយកាដេមក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃគណៈបកមីនទេស្រិនបានថ្លែងថា
You're talking about a complete destruction of society and what a society looks at. The only way that at least you are able to maybe sway this
អ្នកនិយាយអំពីការបំផ្លាញសង្គមទាំងស្រុងវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចយ៉ាងហោចណាស់ផ្លាស់ប្ដូរនិងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាដើម្បីអាចចរចាអំពីអ្នកដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោត
អ្នកវិភាគថាគណៈបកដូចជាមីនទេស្រិមសង្ឃឹមថានឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដែលមានជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេលោក Niza Ghanem នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Triangle ថា
The Lebanese establishment that rules Lebanon for the since 1990 has completely destroyed the foundation of Lebanese democracy by sabotaging the judiciary by
គណបកដែលបានដឹកនាំលីបង់តាំងពីឆ្នាំ1990មកបានបំផ្លាញមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលីបង់ទាំងស្រុងដែលបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងសមាគមនានាដូចជាសហជីពជាដើម
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្វែរនិងបន្ថយការរិះគន់លើវិបត្តិនានានៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងកត្តាជាច្រើនមកពីក្រៅប្រទេសឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយដែលគណៈបកប្រឆាំងថ្មីត្រូវយកឈ្នះដើម្បីជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែឧសភាខាងមុខគឺភាពអស់សង្ឃឹមភាពអស់សង្ឃឹមនឹងការមិនទិលសង្ស័យជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗរួមទាំងអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ខ្លះនៅក្នុងទីក្រុង Beirut ដែលចូលចិត្តមិនផ្ដាល់ឈ្មោះពេញលេញរបស់ពួកគេនាងលីនអ្នករស់នៅក្រុង Beirut ថា
Everyone who I know is abroad basically and they all lost hope and
so អ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់នៅក្រៅប្រទេសហើយពួកគេភ័យច្រើនមិនចង់មកបោះឆ្នោតនោះទេការនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភណាស់មនុស្សជាច្រើនអស់សង្ឃឹម
អ្នកស្រីនូស៊ូអ្នករស់នៅក្រុង Beirut ដែលថា
I don't feel like there will be change.
ខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ។ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងដើរលើផ្លូវដដែល
។អ្នកស្រី Hannan Fatu រស់នៅទីក្រុង Beirut ម្នាក់ទៀតនិយាយថា
I don't have hope that things will change because
ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេដោយសារពួកគេកាន់កាប់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ។
ដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 3/4 រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រវានឹងមានភាពកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់មេដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចមុនពេលបោះឆ្នោតបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺត្រូវរក្សារូបភាពធំជាងនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោក Samuel Mukadem ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃគណៈបក Mintesim បាននិយាយទីថា
All of these things need to go back into what does it mean to have a country? What does it mean to be a citizen? And reminding people again that they might be able to give you back certain elements right now, food.
បញ្ហាគឺត្រូវត្រឡប់ទៅសួរសំណួរឡើងវិញថាតើប្រទេសមានន័យដូចម្តេច?តើការធ្វើជាពលរដ្ឋម្នាក់មានន័យដូចម្តេច?ហើយត្រូវរំលឹកពួកគេម្ដងទៀតថាពួកគេអាចនឹងទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងនៅពេលនេះដូចជាស្បៀងអាហារប្រាក់និងបណ្ដាញទូរស័ព្ទជាដើម។ប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់បង់គឺធំជាងអ្វីដែលពួកគេទទួលបាន។
มันមានអ្នកណាយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសលីបង់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនឹងคลายជាជំហានដំបូងនៃដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានផ្ដល់កម្ចីវិនិយោគដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយកម្រិតបំណុលរបស់ប្រទេសទាំងនោះបានកើនឡើងជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាបើទោះបីជាមានក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសដែលសងបំណុលមិនបានក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលចិនទំនងជានឹងពន្យាពេលសងបំណុលឬក៏កែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការសងបំណុលដើម្បីបានប្រយោជន៍ខ្ពស់ត្រឡប់មកវិញតែតិននឹងការវិនិយោគនិងកិត្តិនាមទៅលើពិភពលោកក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រីក្រលោក Raf Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកំពុងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការកសាងរោងចក្រដាល់ដោយធ្យូងថ្ម4កន្លែងនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបើទោះបីជាប្រទេសនេះបានសន្យាកាលពីខែកញ្ញាថានឹងឈប់គាំទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ការការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយប៉ុន្តែរោងចក្រថ្មីថ្មីដែលកំពុងកសាងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសស៊ីមបាវេទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការវិនិយោគចិនតូចតាចប៉ុណ្ណោះនៃគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនមហិមារបស់ប្រទេសចិនដែលវិនិយោគលើអាកាសយានដ្ឋានផ្លូវដែកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសជាច្រើនអន្តរជាតិចង់បានការវិនិយោគប៉ុន្តែកម្រិតបំណុលកើនឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមានចំណល់កើនឡើងអំពីក្តីរំពឹងរយៈពេលយូរសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាផ្ដល់កម្ចីដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន153,000,000 ដុល្លារអាមេរិកពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែល្បឿននៃការផ្ដល់កម្ចីនេះប្រហែលជាមានការយឺតយ៉ាវការបដិញ្ញារបស់ចិនក្នុងការផ្ដល់កម្ចីបានធ្លាក់ចុះចំនួន 30% នៅក្នុងឆ្នាំ2019បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិចុងខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពិនិត្យលើការបដិញ្ញាផ្ដល់កម្ចីណាដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនប្រទេសដែលខ្ចីប្រាក់ទាំងនោះនៅពេលដែលគម្រោងត្រូវបានអនុវត្តជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឥណទានរបស់ចិនបានបដិញ្ញាផ្ដល់កម្ចីចំនួន10,300,000,000ដុល្លារអាមេរិកពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2010ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប្រទេសស៊ីមបាវេបានសងកម្ចីនោះបានប្រហែល1,200,000,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឥណទានរបស់ចិនសម្រាប់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាវិញឥឡូវនេះប្រទេសនេះជំពាក់ប្រទេសចិនចំនួន200,000,000ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងស្ថាបនាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតែមួយគត់របស់ខ្លួនករណីនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចរឹបអូសយកអាកាសយានដ្ឋាននោះមកគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងពីរបានចានចោលការប៉ាន់ស្មានបែបនេះដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
សម្រាប់ប្រទេសកិនយ៉ាវិញប្រទេសនេះបានទទួលកម្ចីចំនួន4,500,000,000ដុល្លារពីចិនដើម្បីសាងសង់ផ្លូវដែកមួយពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីទៅកាន់ទីក្រុងមុំបាសាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែហើយចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការមួយនៃរដ្ឋសភាកិនយ៉ាបានរកឃើញថាការខាត់បងលើអាជីវកម្មផ្លូវដែកនេះនឹងបំណុលដែលជំពាក់ធនាគារចិនបានដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធដារពួកអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានព្រមានថាលក្ខខណ្ឌផ្ដល់កម្ចីដែលស្មុគស្មាញរបស់ចិនមានន័យថានៅទីបំផុតចិនអាចរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានប្រសិនបើប្រទេសណាមួយមិនអាចសងបំណុលដល់ខ្លួនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាអន្តរបំណុលដែលជាអ្វីដែលប្រទេសខ្ចីបំណុលមិនអាចរកចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសងបំណុលដែលខ្លួនខ្ចីពីប្រទេសចិនគឺត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ដល់ឥទ្ធិពលមានប្រៀបដល់រដ្ឋាភិបាលចិនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង កាលពីខែវិច្ឆិកាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Richard Moore បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងស្ថានីយ៍វិទ្យុ BBC Radio 4ថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចទទួលបានកំពង់ផែដ៏សំខាន់នានាដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការខ្លាយជាមូលដ្ឋានតបជើងទឹកនិងមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសស្រីលង្កាបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលអ្នករិះគន់ថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននូវការគ្រប់គ្រងលើកំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏សំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើហិរញ្ញប្បទានក៏ប៉ុន្តែករណីដូចនេះមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះមន្ត្រីការទូតចិនបានច្រានចោលនឹងការអះអាងដែលថាការរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្លួនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានបញ្ជាក់ថាมันមានគម្រោងណាមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្លាប់ត្រូវបានប្រទេសចិនរឹបអូសយកដោយសារតែมันអាចសងបំណុលឲ្យប្រទេសចិននោះទេផ្ទុយទៅវិញចិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញឡើងនៅក្នុងប្រទេស
ជាជាងការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិនានារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់នឹងទំនងជាពន្យាពេលសងបំណុលឬក៏កែប្រែលក្ខណៈការសងបំណុលដូចជាអត្រាការប្រាក់ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាដែលថ្លែងប្រាប់ BOA វិធានការទាំងនោះនឹងអាចបញ្ជាក់បាននៃការរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយជំនួសមកវិញនឹងការរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនវាដាច់ប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិននឹងទំនងជាទុកបញ្ហាសងបំណុលនេះចោលមួយឡែករហូតតរតែដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីអាចរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Bulletani Chili បេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសិក្សាកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលថ្លែងប្រាប់ BOA លោក Chili បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរ៉ែផងដែរនោះការគិតពីដំបូងដែលមានលក្ខណៈលំអៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាប្រទេសចិនគឺជាតួអង្គអាណានិគមបែបថ្មីនោះនឹងក្លាយជាការពិតហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសមិត្តភក្តិមួយចំនួនតូចដែលប្រទេសចិនមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបានបន្ថែមដូចនេះថាសម្រាប់ភាគីចិនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារថ្មីណាមួយដែលអាចកើតមាននិងអាចពង្រីកទាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងទំនាក់ទំនងការទូតផងដែរ
ប្រទេសចិនលើកទឹកចិត្តការផ្តល់កម្ចីដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីបានប្រយោជន៍ខ្ពស់ត្រឡប់មកវិញតេតិននឹងការវិនិយោគនិងកិត្តិនាមនៅលើពិភពលោកក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រប្រទេសកៃកោនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអេដវ៉ាដមីហ្គែលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធនធានបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា Berkeley University លោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយក៏ប៉ុន្តែលោកមីហ្គែលជឿថាប្រទេសចិនខុសពីស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីនិងផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រទេសនេះភាគច្រើនមិនសូវមានដំណាលភាពដែលធ្វើឲ្យមានចងល់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាខុសពីកម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសឬពីស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីអន្តរជាតិនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកជាដើមដែលតម្រូវឲ្យមានការធានាផ្នែកពលកម្មនិងបរិស្ថានលើគម្រោងហិរញ្ញប្បទានផ្សេងៗជំនួយនិងកម្ចីរបស់ចិនចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេពណ៌នាថាមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌដែលនេះជាការទាក់ទាញសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាពិសេសប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រឈមនឹងបញ្ហាកើនឡើងក្នុងការសងបំណុលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Hannah Ryder អ្នកស្រាវជ្រាវចំខ្ពស់នៃកម្មវិធីកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកស្រី Dabara Protigam នៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សា កិច្ចការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins និងលោកស្រី Meg Ridmer នៃមហាវិទ្យាល័យអាជីវកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទរួមគ្នាមួយថាប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតកាន់តែមានភាពឆ្លាតវៃនិងប៉ិនប្រសប់ជាងមុននៅក្នុងការចរចាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាប្រទេសសេណេហ្កាលកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាហ្វ្រិកដែលមានមនុស្សប្រមាណ500នាក់ចូលរួមបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋនៅទីនោះចង់បានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយចិនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនចង់មានកម្រិតបំណុលដោយការពីទសវត្ស1990ទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ Luxury Rider អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ឥណទានរបស់ចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីតិចជាងមុនដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលខាងមុខហើយនឹងវិភាគដិតដល់ជាងមុនលើគម្រោងនីមួយៗដែលស្ថិតក្រោមកម្ចីនោះលោកជាលីបានលើកឡើងថាកម្ចីបានថយចុះរួចមកហើយពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំ2014ការបដិញ្ញាផ្ដាល់កម្ចីនិងការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាហ្វ្រិកមានត្រឹមតែ $300,000អាមេរិកប៉ុណ្ណោះគឺថយចុះ1/3ពីការបដិញ្ញាផ្ដាល់កម្ចីចំនួន $600,000នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំ2018
ក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនអាចកែសម្រួលកម្ចីផ្អែកលើការព្យាករណ៍អំពីអនាគតក្រោយសម័យជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានថវិកាច្រើនជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីយុនស៊ុនសាប្រធានកម្មវិធីកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA ថាជំរឿនមួយទៀតគឺដើម្បីធានាឲ្យមាននៅសមត្ថភាពរបស់ចិនពីគម្រោងនានានៅពេលអនាគតនៅពេលដែលប្រទេសជំពាក់បំណុលសងបំណុលចាស់ចាស់របស់ចិនអ្នកសិសុនថ្លែងដូចនេះថាវាមានហានិភ័យផ្នែកនយោបាយដោយសារតែទោះបីជាវាមិនមែនជាការដោះដូរសមត្ថភាពជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយក៏វាមានលក្ខណៈដូចនោះច្រើនហើយប្រទេសចិនកំពុងកេងប្រយោជន៍ពីចំហដល់ទុនខ្សោយរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាមានទាំងកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតភ្លាមៗខាងមុខនេះទេហើយតាមការពិតការសម្រួលលក្ខខណ្ឌកម្ចីនេះឡើងវិញក៏នឹងត្រូវការពេលមួយចំនួនដែរប្រទេសចិនកាន់តែមានជំនឿជឿជាក់ជាងមុនបន្ថែមទៀតគ្រប់ពេលទាំងអស់ក្នុងការបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរជាតិរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនបើទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែបារម្ភអំពីការកើតឡើងម្ដងទៀតនៃវិបត្តិបំណុលកាលពីទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990នៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះមិនអាចសងបំណុលក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសេរីដេនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយអំពីអាជីវកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីបំផុតបានលុបចោលបំណុលដែលមិនអាចសងបាននេះដោយដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការតម្រូវឲ្យប្រទេសជំពាក់បំណុលបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិធ្វើរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពសេរីនិងកាត់បន្ថយការចំណាយឲ្យបានច្រើនជាធ្នូនឹងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីនេះបើយោងតាមសំណេររបស់លោក Peter Fabricius នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការសន្តិសុខInstitute for Security Studies លោក Edward Meagle សាស្ត្រាចារ្យ Oxfam ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធនធានបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley ថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជារឿយៗមានសំណួរតាក់ទិននឹងកម្ចីពីប្រទេសចិនថាតើយើងបានយល់ព្រមធ្វើអ្វីនិងតើយើងជំពាក់ប្រទេសចិនប៉ុន្មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.